A Escola de Teatro da Sociedade Agarimo de Sillobre presenta a obra Os Tres de Sempre. Actuarán este sábado ás 8:30 da tarde no local Ciudadano, local de Agarimo de Sillobre. Acompáñanos Bruno Aneiros, que fai o papel de Ángel nesta obra. Bos días.
Hola, que tal?
E tamén a directora e a autora Mari Carmen Martínez. Bos días.
Hola, bo día.
Mari Carmen, cal é o argumento desta obra, Os Tres de Sempre?
Mira, esta é unha obra que xa fixéramos, foi a primeira obra que fixemos cando se formou a agrupación. Pero bueno, aquí a rapazada, sobre todo Bruno, era moi, sobre todo Bruno, bueno, pues tiña empeño en volver a repetila. A obra, bueno, está baseada naquela fai 11 anos ou por aí, cando representamos por primeira vez. Bueno, pois está basada na problemática que había naquele entonces, digamos un pouco as inquedanzas que tiñan os veciños polo centro de saúde, o concello, bueno, pois as típicas cousas que se suelen falar pois no médico, nos bares e tal. Bueno, entón iba un pouco nesa liña. Bueno, eran moi pequenos, Bruno non sei que tería 8 anos, 9 cando empezamos, 9 anos. Bueno, pois era un pouquiño, bueno, pois tres xubilados que se xuntan no centro de saúde, que a problemática que tiñan daquela, pois por exemplo, entre unha das cousas era que non había agua quente, bueno. E se xuntan no centro de saúde un pouco para reflexear as queixas dos veciños, amolar ao médico basicamente porque do que se trata é de facer reír a bueno, o público asistente, non? Bueno, pois eso, van ao médico, non solucionan os seus problemas, pero falan un pouco de todo o que acontece no concello, o que pase que, bueno, queda reflexiado para atrás, non? Pero era, bueno, se trataba sobre todo de non modificar moito a obra. Eso, basicamente, reflexear un pouquiño a problemática social a través de tres xubilados.
Bruno, como é o teu papel de Ángel nesta obra?
Bueno, o meu papel é un dos protagonistas na obra. Son os tres xubilados. En torno a obra vai en torno a eles. É un señor moi moi cómico, con moi mala leche, moi protestón. Todo sabe, todo entende. Ten aí o corrector, que o amigo Eustaquio, que lle di... Ele sempre di as cousas mal, non sabe dicir as palabras ben, porque foi pouco a escola. Entonces o amigo lle di: "Esto dice así", el di: "Tamén, tamén".
Sí. Ti xa fixeche este mesmo papel na primeira representación da obra de Ángel. Por lo tanto, xa casi non tuveche que estudiar
o
papel.
Nada, porque esa obra sabía, sei o papel de todos os personaxes,
Sí. Entón, non se introduciron ninguna variación guión. Cales foron as variacións?
Por exemplo, os programas de televisión daquela, ahora xa non hai eses programas, que aínda dá error no papel, porque sempre di: Nos homes de Paco. Ora é Olmos e Robles, entonces a mente baixa o papel da primeira vez, pero bueno.
Tuveche que facer, Mari Carmen, algunha outra adaptación no guión?
Sí, fixemos adaptacións porque, bueno, ainda que basicamente, bueno, creo que as únicas persoas que se manteñen aquí son os xubilados. Houve o que facía de médico aquel entonces, máis a enfermeira non estaba, e daquela, bueno, pois aquí uns papeles simpáticos que interpretan dúas nenas, Antía Iglesias e Rufeal. Estas nenas entraron este ano na agrupación. E daquela eses papeles os facían Ignacio Doce, quen era?
Lucía Pena.
E Lucía Pena. Entón esos rapaces ahora non están, aparte que quedarían, estos son nenos pequenos, quedarían desfasados. Pero fora de aí, o que di Bruno, pois cambiar a programación televisiva a data de ahora,
porque os problemas no concello son os mesmos, basicamente.
Máis ou menos. O resto, pouco. Home, hai cousas que se quedan un pouco atrasadas, porque se falaba daquela, era moi reciente o da Plaza do Perla, bueno, toda a equipación que se puxo ali, o mobiliario urbano.
Aquela chafallada
de Alón Baixo. Pero do resto, pouca cousa, pouco variamos, porque a idea era manter a esencia a esencia inicial da obra, que ademais era o que quería eles. Entón,
e como é a escenografía, os decorados?
Pois é unha consulta médica, bueno, un pouco modesta, porque, bueno, non temos separación, temos a separación da consulta e da sala de espera con un biombo, pero, bueno, é unha sala de espera, como pode ser aquí o centro de saúde, coa consulta do médico, e pouco máis.
Desde aquí ao sábado, aínda algún ensayo, faredes algún ensayo?
Aínda temos que montar o máis gracioso hoxe pola tarde, un baile aí que vai dar moito que falar. Pero bueno, cabe destacar que a obra son dúas partes, porque empezamos facendo esta obra que duraba media hora ou así, pero se quedaba moi corta, entonces empatamos coa segunda, porque esta obra era unha triloxía, eran tres obras, pero a primeira e a segunda é a que gardan relación, porque van no centro de salud. Entonces faise a obra que son dous días. Van un día os xubilados, se poñen de acordo para volver outro.
Entonces uniche deses dous argumentos nunha obra que canto durará ao final?
Hora e media, máis ou menos. Sí.
Cun descanso no medio.
Sí, porque hai que facer un cambio de vestiario e todo.
Esperades, como noutras edicións, un cheo absoluto en Agarimo, non?
Aparte, este ano é un acto solidario, entonces...
Si temos o
en que consistirá esa faceta solidaria desta presentación da Escola de Teatro?
Teremos ali unha hucha para que cada quen queira colaborar con unha cura para Adri, que é o neno este de Ares que ten o síndrome de Hunter, creo que, non sei se si é exactamente. E bueno, poñeremos ali unha hucha para que a xente que queira, bueno, solidarizarse un pouco e deixar ali o que considere, pois que o faga, non?
Canto facedes tamén as habituais recomendacións do teatro de pregar puntualidade e de que se apaguen os móviles, non?
Sí, bueno, a puntualidade en Agarimo suele ser sempre, sí. Si non solemos ter problemas. O dos móviles é unha teima de todos os anos, a ver, podemos entender que se che esqueza apagar o teléfono móvil, non, pero no momento en que alguén está presentando e che di, por favor, apagade ou silenciade os móviles, nos aí entendemos que non hai justificación. A xente, a verdade é que o mellor o toma como un capricho, pero Bruno pode dicirlo que é un incordio, unha molestia, o sea, no momento en que ti escoitas en escena sonar un móvil, eso descoloca.
O peor é que contesta.
O peor é que contestan e ademais, no, estou aquí no teatro, logo te chamo. Entón, bueno, hai que facer a recomendación todos os anos. Tamén hai que decir que nós non solemos ter moito problema neso, ¿eh?
Máis os nenos coas pipas e as patacas
tamén, pipas, patacas fritas e todo eso. Pero bueno, faremos unha recomendación tamén á directiva para que, bueno, pues para que é algo que nós, eu personalmente levo reivindicando sempre con todas as directivas, que non deixen baixar a ninguén con pipas, patacas fritas, gusanitos, cousas que poidan facer ruido, porque eso que parece unha tontería, pero a eles non lles permite escoitar os apuntadores, e ademais é que molesta, que en escena molesta.
Moi necesario nestas representacións o labor dos apuntadores, ou, como ti decías, ti o teu papel xa o sabes de corrido.
Nesta hora, principalmente, hai uns personaxes que sí que o necesitan, pero os xubilados non o necesitamos, no. Temos o papel moi aprendido, sí, moi machacado.
E este, estrenaredes este sábado en Sillobre esta representación, e tedes, Mari Carmen, máis representacións previstas ou de momento tedes esta única representación?
Bueno, outro día me comentaban os directivos de Agarimo que temos un par de actuacións que nos chamaron, unha era para Somozas, que precisamente acabo de falar con eles ahora, a outra pues está un pouco no aire, non sabemos, pero bueno, logo unha vez que estrenamos, que o noso é estrenar sempre en Agarimo, eso sí que é inamovible. E aí logo a partir de aí, bueno, pois a donde queiran e a donde nos chamen, bueno, pois estamos dispostos a ir a facer que a xente o pase ben, que nestes tempos é moi necesario.
Unha comedia, sobre todo, supoño, de moito humor, non?
De moito humor.
Moito humor, sí.
Garantizades que o público que acuda que o vai pasar ben e que se vai rir.
Sí.
Mira, a pretensión, normalmente eu sempre digo, a pretensión non é que alguén diga, oh, que obra máis boa no sentido, a ver, digamos, como se pode dicir, de escritura ou algo así, senón que a xente cando saia da liche diga, bueno, o pasei en grande e penso volver, e de feito, bueno, pues cada ano hai máis xente de, incluso que non é de FN nin de tal, que vende fora, que chama, que cada ano trae amigos, se trae xente, pues de eso que se trata, que cando a xente saia da liche diga, o pasei fenomenal, e penso repetir, por favor, cando volvades a actuar, chamademe. Esa é a única pretensión. Aparte que, bueno, que vou decir eu, pero o guión quizá non seña moi bon, pero os actores e as actrices son magníficos. Podo dicir que son do mellor que temos. A que sí?
Verdad.
Moi ben, pois moitas grazas por acudir aos estudios de Radio FN. Sorte nesa próxima e máis inmediata representación de Os Tres de Sempre, este sábado ás 8:30 da tarde na Sociedade de Agarimo de Sillobre. Moitas grazas.
Gracias a vos.